galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa maalin axad ah 15-ka bisha may sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. idaacadda galabta iyo wararka v o a guud ahaanteedba waxaad ku dhagaysan doontaan warar ku saabsan doorashada soomaaliya.
wareegga koowaad waxaa ku tartamaya musharaxiinta soo qadimay inay musharaxiin 39 ay ahaayeen, qaar ka mid a hadda ka baxay oo noo soo gudiyey. marka inta isku soo hartay ayaa tartami doonta, afar baa soo gudbi doonta, afartaasa waxay usii gudbi doontaa labadaasa waxay usii gudbi doonaa ka ugu dambeeya ku guulaysta madaxweynaha.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin howlaha horyaalla madaxweynaha cusub.
federaala haysanaa, laakiin federaal dhammaystiran ma ahan. markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabiyo.
al-shabaab waa laga guulaysan karaa. tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in laisla fahmo mise laisla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. codaynta doorashada madaxweynaha soomaaliya ayaa ka bilaabatay tandhada afisyoni ee magaalada muqdisho, iyadoo ay u tartamayaan xilkaasi in ka badan 30 musharax. waxaa musharaxiinta ka mid ah madaxweynaha xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweyneyaal hore xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed. gudoonka golaha shacabka ayaa furay doorashada isaga oo sheegay inay joogaan 329 xildhibaan oo isugu jira xubnaha golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare. wareegga labaad ee doorashada ayaa waxaa u gudbaya 4 musharax ee ugu codad badan. haddii musharaxa 4-aad iyo 5-aad ay isku cod noqdaan, waxay labaduba u gudbayaan wareegga labaad. musharaxa hela 2 meelood 3 meel codadka wareegga labaad ayaa ku guuleysanaya tartanka doorashada madaxweynaha. haddii aanay sidaasi dhicin, waxaa wareegga ugu dambeeya u gudbaya 2 musharax ee ugu codadka badan. wareegga ugu dambeeya ayaa waxaa lagu kala baxayaa coddheeri, waxaana xilka madaxweynaha ku guuleysanaya musharaxa haysta codadka ugu badan. ciidamada midowda afrika ee qaybta ka ah howlgalka admis ayaa sugaya amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso, waxaana caawinaya ciidamada booliiska soomaaliyeed. codaynta oo dib u dhacday muddo ka badan sanad sababo la xiriira khilaafaadka siyaasadeed ayay qasab ahayd in la qabto bishan si ay u sii socoto lacag dhan 400 milyan oo dollarka maraykanka ah oo sanduuqa lacagta dunida IMF uu siiyo soomaaliya. magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo ay ka soconayso doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya ayaa ammaankeeda aad loo adkeeyey. booliiska soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqay in bandow ay ku soo rogayaan caasimada. bandowga ayaa soconaya laga bilaabo 9-ka fiidnimo ee habeenkii xalay ilaa 6-da subaxnimo ee isniinta beri ah. kooxda al-shabaab ayaa dhowaanahan xoojisay weerarada ay ka geysato magaalada muqdisho. tallaabadan ayuu afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle cabdifitaax aadan xasan ku sheegay inay tahay mid amniga lagu sugayo, waxaana lagu doonayaa in lagu xaqiijiyo in doorashadu ay si habsami leh uga dhacdo magaalada caasimada ah. waxaa la hakiyey dhammaanba dadka iyo gaadiidka inta uu socdo bandowga. dadka ayaana waxa ay guryuha ka daawanayaan doorashada telefishinada oo si toosa u soo tabinaya. arbacadii ayaa qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo ay mas-uuliyiintiisa sheegatay al-shabaab, waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 qof. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyna, soomaaliya waxaa maanta ka dhacaysa doorashada madaxweynenimo ee soomaaliya. codaynta ayaa haatan socota. waxaa teendhada afisyooni ku sugan in ka badan 300 oo xildhibaan, kuwaasi oo madaxweynaha soo socda ka dhex dooran doona ilaa 30 musharax. goor dhoweyd ayay caashe Ibraahim Aadan Caashacuud waxay khadka telefoonka ee teendhada afisyooni isagoo ku sugan kula xiriirtay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, waxayna weydiisay sida ay codayntu u socoto.
qaasha waxaa bilaabatay doorashada madaxweynaha oo bixinta wareega koowaad, waxaana u tartamaya ku dhawaad 35 musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha. iyadoo ay ka bilaabatay sanada fasooni doorashada xilka madaxweynaha, waxaana soo qaadna musharaxiinta iyo xildhibaanada codka dhiibanaya guud ahaan oo maanta taariikhda 15-ka bisha in lagu doorto madaxweynaha Soomaaliya. hol ammaankiisa aada loo adkeeyay guud ahaanna magaalada lasocodka dadweynaha iyo gaadiidka qaybihiisa kala duwan ayaana hadda loo fadhiyaa, oo wareegi koobaada codbiibashada xildhibaanada ay hadda u joogaan teendhada fasuulna hadda doorashada ka dhacaysa. qaasha
haddadaas aad ila hadlayso xaggee wax marayaan?
hadda wada hadlayna waxaa socota codbiibashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyagu codkooda dhiibanaya. waana wareegi koobaada codbiibashada oo dhammaan musharaxiinta u taagan marka laga reebo 300 oo tartanka arkiinta kale ay sugayaan tirinta codka xildhibaanada oo dhiibtay. marka wareegi koobaad ayaa weli socdaa, waa qaybta koobaad. xildhibaanaduna hadda waxay dhiibanayaan codadkooda oo waxay soo dhaafinayaan qofka ay siin doonaan codka madaxtinimada, qofka hogaamin doona Soomaaliya 4 sano soo socota. xildhibaanada wada hadlayna caas
waxaad markaa ka warantaa jawiga guud ee hoolka uu ka dhacayo doorashadan, bal haddaad sawir ka bixisid waa qaab nooceeya?
jawiga guud ee hoolka doorashadu ka dhacayso waa mid ammaankiisa aada loo adkeeyay, waxaana ammaanka doorashada guud ahaan ee sugaya ciidamada howlgalka midowda Afrika ee AMIS AMISOM sidoo kale meelaha qaar waxaa jooga ciidamada boorka Soomaaliyeed oo iyagu la shaqeynaya ciidamada howlgalka midowda Afrika ee AMIS. albaabada laga soo galo goobaha lagu hubinayo dadka aqoonsiyadooda iyo liiska xildhibaanada, halkaa waxaa jooga ciidamada AMISOM oo Afrika u sugaya. sidoo kale waxaa aada halkan u adag isticmaalka taleefanada oo guud ahaan xildhibaanada labada aqal martida iyo qof walba halka yimid taleefanada waa laga reebay, oo ma jiro qof loo ogol yahay in telefoonka uu gudaha la galo ama isticmaalo. meelo gaaraya taleefanada looga soo reebayay bur badan ay ka tahnaa sida ayaana ku bilaabatay. hadda taleefanada gudaha lagu isticmaalahay qaasha lama ogolo. waxaana muuqata in doorashadu hadda si degan u socoto, dhaqdhaqaaqu uu yaryahay. isticmaal taleefanada habeeratee daba jiran gudaha hoolka doorashada ka socoto, waxaana u socota dhiibashada codka xildhibaanada ay dhiibanayaan.
adiga xaggee ku sugan tahay? xaggee kaga sugan tahay goobta doorashada ka dhacayso?
aniga waxaan ku suganahay asxaafka hore hoolka doorashada hadda ay ka dhacayso oo qodobta ay ka socoto. waxaana taaganahay meel ujirta 20 kilaaba marka waaga meeshaan kaala hadlaya hoolka doorashada ka socotaasha.
sidee kuugu suura gashay markaa inaad telefoonka isticmaasho?
waxaa jirtay dood xoogan oo ka dhalatay isticmaalka taleefanada marka loo eego wariyaasha, maadaama iyagu ay sabinayaan wararka iyo warbixinada waxa meesha ka socda. waxaana markii dambe sakhaafada guddiga soo garteen in sakhaafada loo soo dhaweeyo taleefanada meesha lagu reebay oo meel aan ka fogeyn albaabka banaanka ee loo ogolo taleefanada. halkaas ayaa taleefanada ku isticmaalaynaa, waxayna ku timi dalcan dood sidana ka dhalatay in sakhaafadu kurajan aysan ahayn inay banaanka inay joolka joogaan iyagoo taleefanada wadan. waxaana markii dambe ugu diiraysay meel aan ka fogeyn albaabka halka doorashada ka socoto taleefanada in wariyaashu ay ku isticmaalaan.
waxaad Cabdiqaadir ka warantaa goormaa la hadalhayaa in wareega koowaad ee doorashada ay soo dhamaato?
wareega koowaad ee doorashadu codadka la dhiibtay 300 iyo 20 xildhibaan kadib ayaa la tirin doonaa weyna waxaana kadib loo gudbi doonaa wareega labaad ee doorashada. waxaana ku furnaan doontaa dabcan musharaxiinta isoo gudubta haddii tirada musharaxu guuleysan kara wareega koowaad 200 uu helaahina waa furagala doorashada wareegkooda kuaasiin dadka falaashaya doorashooyinka siyaasaddu ma tilmaamayaan in wareeg koobaad lagu kala deeqi doono. waxaana u banaan doontaa in wareeg labaad la sii aadin doono haddii sameyanba wareeg saddexaad.
kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo isagoo ku sugan teendhada afisyoni oo doorashadu ay ka dhacayso, khadka telefoonka ugu waramayey Caashe Ibraahim Aadan oo Washington joogta. tandada afisyoni ee doorashadu ay ka dhacayso waxaa kale oo ku sugan wariyaheenna falastiin axmed iimaan waxayna la kulantay xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo ka tirsan guddiga doorashada waxaana ay weydiisay sida ay u shaqayn karaan ama ay uga shaqayn karaan in doorashadu ay si cadaaladi ku jirto ay ku dhacdo
sidee loo xaqiijinayaa in doorashadu ay noqoto mid xaq ah oo xalaal ah
runtii guddiga aad ugu dadaalay sidii ay u dhici lahayd doorasho xora oo xalaala halkan teendhada annagu ma kontroolno oo ma awoodno inaan xakamayno waxa ka dhacaya bannaanka ama xilliyada ka horreysa doorashada laakiin waxaan isku dayeynaa inaan samayno doorasho waxaan isku dayeynaa inaan samayno doorasho loo dhan yahay oo dhammaan ay ku qancayaan musharaxiinta wareegyo kala duwan ayaa dhici doona wareegga koowaad waxaa ku tartamaya musharaxiinta soo qadimay inay musharaxiin 93 ay ahaayeen qaar ka mid a hadda ka baxay oo noo soo gudbiyey marka inta isku soo hartay ayaa tartami doonta afar baa soo gudbi doonta afartaasa waxay usii gudbi doontaa labadaasa waxay usii gudbi doonaa ka ugu dambeeya ku guuleysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka sidaasay doorashadu u dhacaysaa
aad aa umahadsan
kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim macalimu oo ka mid a guddiga doorashada ee qabanqaabiye doorashada maanta ka dhacaysa teendhada afisyoni markana boosaaso magaalooyinka soomaaliya ee sida tooska ah looga daawanayo doorashada waxaa ka mid ah magaalada boosaaso wariyahayaga magaalada boosaaso faaduma yaasiin jaamac ayaa ku sugan goob ay qaar ka mid ah dadweynaha magaalada boosaaso ku daawanayaan doorashada waxayna si toosa igu soo biirtay khadka telefoonka ee magaalada boosaaso faadumo haddii aad imaqlayso marka ugu horreysa halkeaad ku sugan tahay halo faadumo faadumo yaasiin jaamac faadumo si toosa ayaad idaacadda ugu jirtaa marka waxaad nooga warbixisaa bal halkaad ku sugan tahay waan ka xunnahay khadka telefoonka oo xun awgeed waynu ku laaban doonaa faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan magaalada boosaaso markana beledweyne sidoo kale doorashada meelaha sida weyn looga daawanayo ayay ka mid tahay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan warbixintanna waxaa ka soo diray godhweyd xuseen xasan dhaqane
waxaa ka socoto teendhada afisyoni ee magaalada muqdisho doorashada madaxweynaha waxaan aragtidooda weydiiyey qaar ka mid ah dadka magaalada beledweyne walaal magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada socota
bismillaah magacaygu waa maxamed khaliif nuur arbaca ku magac dheer doorashada si wanaagsan aan u arkaa wakaasa haa maya maasha allah dalka in lagu qabanaya aad aa u faraxsanahay waan soo dhoweynaynaa
walaal magacaada ku bilow iyo sidaa u arag
bismillah magacaygu waa cabduqaadir maxamed axmed oo ku magac dheer canjeero inoo waa horta maanta aad aan u faraxsanahay dalka maadaama doorasho u galaayo xildhibaanada waxaan boqolkiiba boqol aan ka codsanaya inay doortaan mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waayo farmaajo dalka wax badan u qabtay inta dhiman insha allah saa dhammaystiri doono maanta uma jeedno nin kale oo dhammaystiraya dalka waxaanu leeyahay guul insha allah farmaajo
in waddanka gudihiisa doorasho lagu qabto sidee u aragtaa canjeera
wallahi maanta noo farxad horta waddankeena maadaama lagu qabanayo doorashadii doorashadan insha allah wax badanaa laga soo qabtay dalka waa aragteen goboladii hadda lagu qabtay xildhibaanada aan ku dooranay maasha allah inta dhamman insha allah ilaahay dhammaystiri doono maantana maxay taagan tahay in madaxweynihii aan doorano oo dalkeena aan ku qabsano caasimadda aan ku qabano insha allah inta dhiman narbiyaa dhammaystiri doono insha allah
magacaada ku bilow iyo sidaa u aragta doorashada socod
bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa nuurdiin maxamed yuusuf oo jooga magaalada beledweyne maadaama ee maanta doorashada ee ka socoto ee teendhada afisyoni wallaahi wax weynoo lagu farxo magac soomaaliyeed farxad usoo hooyata waa ii guul marka aadaan ugu qanacsanahay maadaama dalkeena hooyo markii saddexaad doorasho oo annaga gudaha soomaaliya tuulaba allaha ka dhiga haddiiba doorasho ay ka dhacayso farxad aad u weyn waaye marka soomaaliyey inaan fikirno oo danteenna iyo aayaheenna aan ka tashano shisheeye aan ka tashano xildhibaanadaasi noogaga jirtaa maanta fadhiyo waxaana rajaynaynaa dalka sidaan iyo si ka wanaagsan inuu noo gaaro marka ha fiirinin ina adeer ha fiirinin shalay beesidii kaa baxday inaad maanta dib usoo ceshatid waxaa noo fiirisaa annaga qaylineyno rabitaankeena fiiriya waayo annagaana matashin adiga kitaabka waxaa u gasheen waa annaga
walaal magacaada ku bilow iyo sidaa u aragto doorashada ka socota magaalada muqdisho
awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa yaasiin cabdishiikh xasan macalin hadday aan ka hadlo doorashada ka dhacayso teendhada afisyoni waxa hadda doorashadu waa ku faraxsannahay maasha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa madaxweynaha annaga aan ku qanacsannahay inaan aan macnaha oo nagu soo baxo qofku annaga ku qanacsannahay inuu ku soo baxo insha allah waxaan ilaahay ka rajaynaynaa.
Doorashada hadda intee kala socotaa? Ma televishin aad daawanaysaa? Maxaa intee kala socotaa?
Waxaan kala socdaa hadda mobiilkaygaan kala socdaa aniga haddadan saacaddan la taagan yahay saakasaa ushida ilaa hadda waa macnaha waan daawanayaa macnaha lifekan kala socdaa macnaha.
Maxaa ku tali leeday in xildhibaanada ay ku xushaan qofka ay u dooranayaan madaxweynaha?
Qofka ay ku dooranayaan madaxweynaha waxaan macnaha kula talin lahay miday macnaha adi ilaahay ku ruan ay lagu qanacsan yahay shacabkooda ay ku qanacsan yihiin soomaalida ay ku qanacsan tahay ay ayagana ku qanacsan yihiin si ilaahay dartiisa ay lacagna fiirin ay macnaha si ilaahay dartiisa ay ku doortaan.
Doorashadan waxaa lagu qabanayaa gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Markii hore dalka dibadiisa doorasho lagu qaban jiray, maxay ka dhigan tahay in gudaha doorasho lagu qabto?
Wallaahi wax wanaagsan waaye. Markii hore doorashada ku meel gaar ahaana loo qaban jiray, hadda federation waaye. Marka federationka aan macnaha aan sidaas darteeda loogu qabtay macnaha Soomaaliya dhexdeeda, sidaasaa macnaha ay ku imaatay.
Magacaada saddexan ku bilow iyo doorashada Muqdisho ka socota sidaa u aragta?
Magacaygu waa Xamse Xuseen Cismaan. Doorashada dalka socoto waan soo dhoweyneynaa, in badan ayaa sugeynay, weliba aad iyo aad ayaa soo dhoweyneynaa.
Xildhibaanada maxaa dhihi lahayd ku doorta ama ku xusha qofka aad madaxweynaha ka dhigaysaa?
Xildhibaanada waxaan leeyahay ha fiirinaha lacaga, fiiri danta dalka, fiiri danta shacabka iyo arrimaha guud ee dalkeena. Waxaan leeyahay inay xushaan nin fiican oo diinta islaamka iyo amuurahedu ku dhaqi kara dalka. Doorashada gudaha lagu qabana aada usoo dhoweyneynaa, in badan aana sugeynay. Awal dalka banaanka lagu qaban jiray oo diriskeeno, laakiin aad iyo aad usoo dhoweyneynaa in dalka lagu qabto.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Beledweyne, waxayna u waramayeen wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. Markana dib haddii aan ugu laabanno magaalada Boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn looga daawanayo doorashada haatan ka soconaysa magaalada Muqdisho, Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa mar kale nagu soo biirtay. Faadumo, haddaad imaqasho, halkeed ku sugan tahay? Maxaase soconaya?
Maxaa Bashiir, aad baa umahadsan tahay. Waxaan ku sugnahay mid ka mida muqeemada magaalada Boosaaso. Waa goob lay si weyn usoo bordaafiyeen dadweyne fara badan oo isugu jira siyaasiyiin, aqoonyahano iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan. Waxaan moodaa nin waliba inuu musharaxa uu isleeyahay say u kala hormarsan yihiin. Buug iyo qalin ayaa maarata horyaal qof walba waxa uu ujeedaa dalada tiyaladii afisiyoonka oo si toos ay uga daawanayaan. Marka waxaad moodaa dhinaca magaalada Boosaaso haddaan eego goobaha ganacsiga maanta intooda badan way xirnaayeen. Dadku inta badan waxa ay joogaan guryahooda, telefoonadooda gacanta ayaa qaybtood ka daawanayaan. Marka si aada ayaan moodaa dadkuna ugu mashquulsan yihiin inay wax kala socdaan ama ay markhaanti ka noqdaan qaabka u sacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee ka socota tuulada Fiyooni ee magaalada Muqdisho. Iminka dadweyne fara badan ayaa la joogaa, qof la hadlayaa ma jiro, qof walba waxa uu ku mashquulsan yahay ka toosa doorashada oo socdaa. Hadda sida muuqata codeynta koowaad ayaa dhammaatay.
Waa tahay Faadumo, waxaad nooga warantaa ama noo sheegtaa aragtida dadweynaha magaalada Boosaaso qaarkood haddii aad la kulantay ama la sheekaysatay, iyo haddii qaarkood aad haatanba la hadli karto?
Waxaan aad ayaa umahadsan tahay. Bal mid iyo labo ayaan rabaa inaan ka wareysano dareenkooda. Dadweynaha aan kula sugnahay goobtan doorashada sida tooska ah looga daawanayo, magacaaga wara?
Yani waxaa la dhahaa Maxamed Maxamed Cismaan Lambo. Runtii aad baan uga faraxsanahay maanta inaan daawanayo doorashadii Soomaaliya oo la dooranayo madaxweynihii Soomaaliya. Ilaa saakii ilaa maanta oo dhan waxaan diyaar u ahayn inaan doorashadaas daawano oo waqti badan aan gelino. Waana farxad weyn. Awal marka hore waxaan ahayd ciid, waayo waxay maalintii s y l, haddana waa maalin kale oo ciid ah, waayo waxaan rajeynayaa madaxweynihii hogaamin lahaa wadanka Soomaaliya afarta sano soo socota insha allah waxaan rajeynaynaa in wareega koowaad hadda qiyaas qaadan doono afarta qof oo mataqaana u gudbaayo wareega labaad iyagoona kabcintaa laga sii dooran doono.
Anagu
waxaan isleeyahay wareega koowaad inay u gudbaayaan madaxweynaha hadda ay tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweyne Sidi Cabdullaahi Deni, madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, iyo waxaan isleeyahay madaxweyne Sheekh Shariif iyo Cosoble. Afarta qof aan isleeyahay waa gudbi doonaa insha allahu tacaala.
waxa ma santay bali minkana in kala meesha la soo magac
magac Cabdullaahi Rubani waxa aad u tahay kelinaysa waxa dheer oo doorashada ka dhacday oo ciqta suuray halka uu ka dib markii shanay twerke ishan meel uu ka yimid aan ka gojoo oo ahay oo dhowr laakiin ka saaray la soo saaray standard waxa doorashada ee doorashada ka socota xarada afaanka gudi aad u farax qabin ay saaqan xiriir iyo saas iyo xiriir jamacadii waa laga mashquulay dhammaan dadka bulshada ka dhex tirsan waxa ay saaran qalinka iyo buugga waxa la qoray mashquulsan yahay doorashada afsiyeed ee ka socota waa
yahay bal aan afadii shakale
waa tahay
ما
حسن ما رفع لله وراز وحن رجينينا إن شاء الله تعالى وريق هره إن سكولي مادان من هنا هذيك كيف دمايا معنا عبدالله سماجة الشهيد عبدالله الثاني هي الشيخ شريف هي حسع على خير فان رجينا إن شاء الله تعالى إن صبحان شو سان رجينا إن شاء الله
واي هاي محاد بشير بلقيم تلي وريقان عدو صبحان
aad baad u mahadsantahay Faadumo Yasiin Jaamac oo si toos ah noogu warramaysay iyadoo ku sugan magaalada Boosaaso markana Hargeysa waxaad nala dhageysataan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa ku nool waxayna wararkan ama aragtiyadooda ka soo duubtay wariyaha VOA Sagal Musafa Xasan Nur
dadweynaha magaalada Hargeysa ayaa iska wareysanaya arrimaha doorashada waxaana si toos ah ugala socdaan baraha bulshada iyagoo ku mashquulsan moobiladooda qaar kamid ah dadweynaha si oo dareenkooda wax ka weydiiyay ayaa wax yidhaadeen
waxaan walaal magacaygu Maxamed Xaxud waxaan halkan ka bogaadinayaa doorashada ka socota magaalada Muqdisho ee maanta loo madlan yahay in la qabto in dalku wuxuu ku jiray xaalad adag oo kala guura labada sano u dambeeyay waxaan rajaynayaa in waddo madaxweynaha umada Soomaaliyeed wax u qabta oo ka saara xaaladan lagu jiro in aniga kamid taageerayaasha madaxweynaha ee mudhexleedkiisu dhamaaday maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan rajaynayaa afar tan dambana inuu isagu noqdo madaxweynaha Soomaaliya dooran insha Allah ayagu xilbanaad dooranaya dareenka shacabka iyo rabitaanka waxa leena hal taageerada ku socda
magacaaga ayaan Cabdirashid Cali haye wana soo dhawaynaa walaal doorashada Muqdisho ka socota hadaan shacabka reer Soomaaliland aan waxaan taageeray anigu madaxweynaha sida Cabdullaahi Diney waxaan leeyahay soo dhawaa madaxweynaha
magacaaga adiga ku
bilaabay Cali Isa waad daawl boo ka qabsan jirtay imkana waa la filayaa inay si fiican ugu qabsanto marka ay ilaahay ha u qabto iyagana doorashadooda ee weyn waxa baleelina iyaga waxa doorashay u qabsameeyaa
magacaygu waa Cabdixakiin Muuse Yusuf waxaan u sii toos ah ula socday doorashada madaxweynenimada ee Soomaaliya annaga waa shacabka Soomaaliland waxaan la diyaarahay Cabdixakiin Muuse Yusuf waxa taageersanay ku sharaxa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed insha Allah waxaan u jeedinayaa inuu gaarsiiyo Soomaaliya xurmar
magacaygu ah Cabdikariin Axmed waxaanu hadan nahay shacabka Soomaaliland waxaanu ilaahay xal toole sugeynay doorashada ka dhacaysa Soomaaliya maanta imkana toos baan la soconaa waxaan taageersanahay Cabdiraxmaan Cabshakuur waxaan rajaynayaa guul iyo inuu soo baxo inshaalla xaas
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa
dhinaca kalena hoteelada waaweyn ee ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa ku sugan dad Soomaaliya ka yimid oo ka durugsan doorashada wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay qaar ka mid ah dadweynahaasi waxayna soo dirtay codadkan
bismillaah magacaygu saddexan waa Badr Cabdunaasir Xuseen waxaan ka soo salaamaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto Nairobi Islii gaar ahaan hotelka Nomad Paradise Hotel dhammaantii waa salaamantihiin maanta aadan ugu faraxsanahay in isaga qabsi dheer kadib iyo arrimaha gadaal inoo yar dhigay oo aad u jeclaan inay waqti hore ino dhaco doorashadu maanta ay noo dhacayso wixiina soo dhaafaan ka soo goobnay laakiin maanta natiijada inoo soo bixdo aad baan rajaynayaa inay noqoto mid aynu dhammaan Soomaalida meel walba joognaa aynu ku wada farxi doono insha Allah maanta haddana aniga cabirkayga cabiro madaxweynayaasha taagan inkasta oo aan aad u jeclaan lahaa inaanu doorano qof cusub oo wali aan la tijaabinin kuwii hore loo soo tijaabiyay waynu aragnay dadka ku ku ag wareegsan dowladooda iyo siyaasadooda ku ag wareegsan waynu soo aragnay. Marka waxay ka dhigan tahay haddaad doorato shaqsi horey loo soo tijaabiyey inaad dooranayso nidaamkii iyo sistemkii hore, laakiin haddaad mid cusub maanta aad doorato lama garan kara meesha uu dhici doono. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii la doorto mid cusub inuu dhaami doono, isagoo ka tusaale qaadanaya sanadihiina soo dhaafay, waxyaabihii dhacay iyo waxyaabihii noo qabsoomay insha allah.
Magacayga axmed cabdulla maxamed. Tii doorashada soomaaliya maanta ka dhacaysa waa doorasho loo maartay in badan laga soo shaqaynayey, runtiina si qurux badan ayay maaratay u socotaa ilaa hadda. Rajada aan ka qabo waa 100%. Waxaan u rajaynayaa ummadda soomaaliyeed hoggaan wanaagsan in maaratay halkaa uga soo bixi doono. Kalsooni buuxda ayaana ku qabaa baarlamaanka soomaaliya. Haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliyeed ku nool magaalada Nairobi, waxaa naga go'an halkaa qofkii maaratay maanta laga doorto ee hoggaanka soomaaliya loo dhiibo inaan maxay ahayday 100% la shaqayno.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Ismaaciil Maxamed Cabdullaahi baa la yidhaahdaa. Wallaahi maanta Soomaaliya madaxweynaha laga dooranayo iyo rajada aan ka qabo, rajadii hore ee farmaajo joogitaankii uu joogay iyo rajadu siday ahayd, ma aaminsani wax isbeddel ah oo ka soo socda inuu jiro bataatanba sidiisa. Sababtoo ay tahay Soomaaliya 30 sano ay u dambeeyey ama 40 sano ay u dambeeyey waxa ay ku jirtaa loolan qabyaaladeed, loolan nin jeclaysi, loolan ayuu shay wuxuu ku salaysan yahay la garanay. Marka dadkaas oo dhan waxaan isleenahay masiirka Soomaaliya Ilaahay buu ku xidhan yahay subxaana wa tacaala, laakiin kuwaas inay hadda wax bedelayaan ama tabdiil keenayaan aniga ma aaminsani. Ka Ismaaciil ahaan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ماغايو سدخان وا عبدتاجر محمد غني وحان كنوله نيروبي والله رجوين با كا قبنايو اني وحان كميدا ددك اسبدل كو وللينايو وحان امسناي سومالي شنتي سنه اي لوو جيراي ديبو دح وين iyo umada Soomaalida wax badan inuu ka dhumay. Marka maanta waxaan rajaynayaa insha Allah taala in guul ay kasoo baxdo oo isbedel uu guuleysto oo umada Soomaalida nimankaas shanti sano baabiyay maal ragaadiyay dictatorship ka noqday, insha Allah in khadka laga saaro oo isbedel cusub yimaadaan. Isbedelka cusub waxaan ka rajaynaynaa wanaag insha Allah in umada Soomaaliyeed isu keenaan, maamul goboleed la isu keeno, umada Soomaaliyeed dib bay mar dambe markale waxay bilowday in dib loo sii kala jajabiyo oo maaragtay wixii ay soo dhaaftay maaragtay xogagii markii hore waa la isu keenay, markii dambe qoladan intay imaadeen in la kala irdhoobo la kala fariisto imaatay. Waxaan rajaynaynaa dad waxaan soo dhandhamay umada Soomaaliyeed isu keeno maaragtay midnimada iyo dhamaan maamul goboleed iyo federal state dan wada shaqeeyaan si wanaagsan. Ma rajaynaynaa insha Allah dowlad matali karto inay imaato dowlad.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, waxayna u warramayeen wariyaha V O A Maryan Maxamuud Barre, Maryan Qalanjo. Weli arrimaha doorashooyinka ayeen ku guda jirnaaye. Markana waxaa doorashada aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah dhegeystayaasheena nagala socda bogga V O A. Waxaana dhegeystayaasha aan idin soo qabanayno qaarkood ka mid ah Cabdullaahi Qatar oo yiri doorashadu waxaan eebbe ka baryaynaa diinta dalka, waa nin diinta iyo dalka iyo dadkaba u wanaagsan inuu sahlo eebo amin. Garaad Axmed ayaa yiri mid daalka siyaasadeed naga dejiya, Allaha noo dooro, ummadana u tura, aamiin. Cali Canab waa Canab Cali Kadiye waxa ay tiri nabadgelyo Allaha ku dhameeyo, mid kheyr noogu jirona Allaha noo dooro. Cabdallah Sheikh Axmed waxa uu yiri guul Soomaali weyn, waxaan Allaah ka baryayaa inuu Soomaaliya u dooro mudane ku habboon. Subayr Cabdiraxmaan waxa uu yiri waxaa aakhirka ku guuleysanaya ninka ugu lacagta badan oo xildhibaanada dalab lacag qaali ah u soo bandhiga oo ay heshiiska ku qancaan, baa madaxweynena noqonaya Soomaaliya lacagta wax doorata, ayuu yiri. Hoodo Cumar waxa ay tiri Ilaahayuu nabad ku dhammey, kii ummadda kheyr u leh u door, yaa Rabbi walaalaha Soomaaliyeed dhibka Ilaahay ha ka saaro. Haaruun Cabdi Cilmi waxa uu yiri waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu maanta Soomaaliya u qareemo una dhexalsiiyo hoggaamiye toosan oo Allaah ka cabsi leh, daacadna u ah dalka, diinta iyo dadka, kaas oo u horseeda waddanka nabad, xasilooni, barwaaqo iyo cadaalad iftiin ah, shaqo dhalinyaradana waxbaratay u abuura iyo midnimo. addoon alle qof magaciisa ku soo koobeen waxa uu soo qoray hoggaan caadil ah oo yaqiinsan in dalka dadka iyo diinta ay mas-uuliyad ka saaran tahay qaladka dhacayna cid kale aan u tirin allaha noo dooro. ugu dambeyn cabdiqani daahir ayaa waxa uu soo qoray mid kheyr qaba oo ummadda soomaaliyeed samata bixiya ayaan allah weydiineynaa inuu u dooro soomaaliya. weli arrimaha doorashada ayaan ku guda jirnay war deg dega oo haatan naga soo gaaray teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho oo ay doorashada ka socoto ayaa sheegaya in wareegii koowaad ee coddhiibashadu uu haatan soo dhammaaday, waxaana bilaabatay tirinta codadka lagu ogaanayo musharaxiinta awoodda u heshay inay u gudbaan wareega labaad ee doorashada. wixii warar ah ee dhegeystayaal ku soo kordhana waxaad si toos ah ugala socon kartaan oo si toos aan idinkugu soo gudbinaynaa bogayaga v o a somali ee facebook iyo weliba v o a somali .com oo si toosa aad ugala socon kartaan wararka la xiriira arrimaha doorashada. madaxweynaha la dooranayo ee soomaaliya maanta waxaa hor yaalla howlo culus oo soomaaliya soo ragaadiyay in ka badan 30 sano. amniga iyo dhammaystirka arrimaha dastuurka waxay ka mid yihiin ballanqaadyada ay mar walba sheegaan madaxda waddanku inay wax ka qabanayaan sannadihii lasoo dhaafay. warbixin arrintan ku saabsan kuna saabsan howlaha laga sugayo madaxweynaha cusub waxaa inoo diyaariyey haaruun macruuf.
howlaha ugu waaweyn ee madaxweynaha hor yaalla ma aha kuwa ku cusub dhagaha soomaalida, waa isla caqabadihii soo taagnaa muddada dheer ee ay ku guuldaraysteen madaxda waddanka soo martay, sida amniga, dastuurka iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah. sidee ayaa haddaba madaxweynaha soo socda uga shaqayn karaa doorasho qof iyo cod ah? mid ka mid a mas-uuliyiinta sannadihii ugu dambeeyey kasoo shaqaynaya qabashada doorasho qof iyo cod ah waa xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada, oo shaqadii guddigeeda dhinac laysaga riixay kadib markii madaxda waddanku ay isku khilaafeen inaan la samayn karin diyaargarowii loo baahnaa si dalka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. taasi beddelkeedana waxa madaxdu boorka ay ka jafeen doorashada aan tooska ahayn ee lagu soo doortay baarlamaanka dooran iyo madaxweynaha cusub.
madaxweynaha hadda imaanaya waxaa hor yaalla qodobo waaweyn oo masiiri oo kulligood qabyo wada ah, oo horeyna qabyo usoo ahaa intii laga soo baxay kumeelgaarka ilaa iyo haddana qabyo ah oon la qabyo dhammaystirin. waxaan ugu horreeya horta federaalka naftiisa, federaala haysanaa laakiin federaal dhammaystiran ma ahan. oo markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabyo, oo federaalkiiba caddaynaya asagiibaaba qabyo ah. shuruucdii dastuurka ka farxamaysa iyo xeerar ka farcamaayo badan oo la rabay in waddanka lagu dhaqo iyadana waa qabyo. waxaa kaloo qabyo ah federaalisimka aan qaadanay, qaybta korena qabyuu ka yahay dowlad goboleedkii iyo federaalkii say u kala sharciyan u kala istaagayaan iyo siday u kala shaqaynayaan, federaalka shaqada uu leeyahay, dowlad goboleedku shaqada uu leeyahay, iyo shaqo ka wada dhexaysa oy jirto oy leeyahay iyadiina maqcayna mana cadda mana loo dhaqaaqin in laga shaqeeya arrintaasiito. waxaa kaloo iyadana qabyo ah oo aad u baahan dastuurada dowlad goboleedyadu waa nidaam jira waaye, dowlad jirta waa oo federaalkii ka farcamayso, laakiin dastuuray leedahay federaalkiina dastuuruu leeyahay, labadaas dastuurna isma waafaqsana mana la iswaafajinin weli. inta badanna waxaad arkaysaa dowlad goboleedku markuu ku dhaqmaayo dastuurkiisa inuu xaq u leeyahay oo qodobka 442 dastuurka uuba sheegaayo uu leeyahay. puntland waxay leedahay dastuur u gaar ah ilaa laga midaynayo dastuuradana kooday ku dhaqmaayaan. marka federaal dhicisa oon dhammaystirnaan oo qabyo ah ah hor yaalla madaxweynaha inuu dhammaystiro laga rabaa.
waaye hawshii adiga lagu xilsaaray waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah guddigaagu inuu gaarsiiyo waddanka, ma suuragelin shaqadii guddigaagu way istaagtay? waxaa hawshii la wareegay maxaa ku yidhahdaa guddiyo kale oo doorasho. maxay yihiin howlaha deg dega ah ee looga baahan yahay baarlamaanka iyo hay-adda fulinta?
dhoor sababooda uu istaagay. waxaana ugu hooyo iyo aabo u ah dastuurkii oon la raacin iyo dastuurkii naftiisa oon si fiican loogu caddaynin. haddii aan la aqoonin waddankaas nooca doorashada uu galaayo aan dastuurka lagu caddaynin, waxay keentay dhibaatadeedii sharciga doorashada markii lagu dhigay in lagu heshiin waayo. marka waxay ka mid tahay qabyada dastuurka haysata oo in sharciga doorasho nooca doorashada wadankan uu galaayo si wadan kastaba ay ugu dhigan tahay sharciga inay ku dhigan tahay in lagu dhigo, in ayadana la dhammaystiro sharcigii doorashada oo qabyada ah isagana oo aan lagu shaqaynin, oo markii la keenayna la bedelay, haddana markii la bedelo kii kaleoo lasoo bedelo la keenayna la diiday. Sababaha keenaya, sababahaas waxa waaye noocii doorasho oon caddayn oo la gelayay, oon dastuurka ku caddayn, ayadoo loo guuray dastuurka laga guuray oo loo guuray in muxuu ahaa heshiis siyaasadeed. Heshiiska siyaasadeedna waxaa keenaya in shaki yimid haddii doorasho dadweyne la aado ama resultiga sidaan rabnay uu noqon waayaa. Heshiis waxaa la keenay lagu saleeyey lagu ogaanayo resultiga, maadaama la yiri waxaa soo xulaya oo mas-uul ka ah madaxweynihii dowlad goboleedka iyo odayaashii iyo civil society-gii, laakiin siday u dhacday ee ahayd madaxweynaha keliya inuu soo xulaayo, civil society iyo dowlad goboleedna ay soo xulin. Sababtuna waxay ahayd in gacanta lagu haayo oo resultiga la ogaado, oo sidaan aragnayba wax u dhaceen oo markaati laga wada yahay.
Guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxaa la sameeyey bishii Juulaay sanadkii 2015, waxaana isla bishaasi guddoomiyaha guddiga loo doortay Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari. sharciga doorashada ayay labada aqal ee baarlamaanku ansixiyeen bishii December 2019. Bishii Febraayo ee sanadkii 2020 waxaa sharciga saxeexay madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Laakiin dabayaaqadii bishii Juun 2020, Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan, waxay baarlamaanka u sheegtay inaysan guddigu qaban karin doorashadii tooska ahayd ee qof iyo cod oo ku talagalku ahaa inay dhacdo 7 December 2020, maalintaasi oo ay dhammaanaysay muddo xileedka baarlamaanka tobnaad, waxayna taasi sabab uga dhigtay ismaandhaafka siyaasadeed ee jiray, arrimaha nabadgelyada iyo kuwa dabiici ah sida fatahaadaha iyo cudurkii COVID-19, kuwaasi oo dheeraad ku ahaa caqabado soo wajahay guddiga oo ay ka mid ahaayeen ansixinta shuruucda doorashada oo lala soo daahay. Guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Yari waxay soo jeedisay laba hab oo wax lagu kala dooran karo oo kale ahaa isdiiwaangelinta casriga ee biometric oo ay sheegtay inay u baahan tahay 13 bilood, iyo in dadka la diiwaangeliyo isla maalinta ay codkooda dhiibanayaan, taasi oo u baahnayd muddo 9 bilood ah. Tasiilaadka ay u baahan tahay doorasho waa maxay sideedaba marka laga reebo sharciyada qoran keliya?
Horta waxa ugu horreeya sharci waa haduusan sharci jirin doorasho lama qaban karo. Sharciyaana la siiyey, sharcigaasna la siiyeyaana kasoo saarnay tasiilya wixii aan qabanaynay, labadii nooc aan qabanaynay sharcigaasna la siiyeyaan kasoo saarnay. Oo weliba qodob ka mid ah labada qodob oo aan keenay, mid wuxuu ahaa biometric, midna wuxuu ahaa maalinta codeynta in la isdiiwaan geliyo. Maalinta codeynta in la isdiiwaan geliyo ma uu noo sheegaynin sharcigu ma uu sheegin. Shuruucdaas markaa haysatid ayadana waxay u baahan tahay dhaqaale, u baahan tahay doorashadii dhaqaale, u baahan tahay doorashada aqoon iyo xifraday u baahan tahay. Doorashada waxay u baahan tahay xisbiyo, haddaan xisbiyo jirin doorasho ma jirayso.
Caqabadaha kale ee waaweyn ee horyaala madaxweynaha soo socda ayaa ah amniga. Amnigu waxay ahayd inuu ahaado muhiimadda koowaad ee hoggaanka wadanka. Madaxdii wadanka soo martayna waxay mar walba sheegayeen inay muhiimadda siinayaan amniga, laakiin haddana maxaa ficil loogu bedeli waayey? Jihaan Cabdullaahi Xasan waa agaasimihii hore wasaaradda gaashaandhigga.
Waxaan aragnay sanadihii lasoo dhaafay, bilooyinka lasoo dhaafeego, ciidanku aad ugu milmay siyaasadda dalka. Marka shaqada ugu culus ee ugu horeyso oo madaxweynihii la doortaba waxay tahay inuu horta ciidanka ka saaro siyaasadda, taasoo keeni doonta in lagu dhaqmo dastuurka dalka u degsan, sharciga dalka, iyo guud ahaan in ciidankan ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah, iyadoo la fiirinayo dhinaca ha noqoto baarlamaanka oo iyagan xaq ku leh korjoogteynta, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynahaba iyo wasaaradihii ee khuseysay inay ciidanka ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah. Qodobka labaad, shaqada weyn oo inoo daalo dalkeena waxay tahay la dagaalanka argagixisada, khaasatan al-shabaab. Sina ognahay waxaa dib u eegis lagu suubiyey qorshihii kala guurka ee dalka. Waxaa la bedelay missionkii inta oo AMISOM hadda loo bedelay ATMIS, oo iyadana shaqo badan iyo waqti badan la geliyey. Waxaa ku cad faces ayaa loo kala qoray 3 kala duwan. Midda koowaad wuxuu bilowday April ilaa wuxuu soconaya 9 bilood ugu horeeya. Xukuumadda imaatay iyo madaxweynaha imaadaba waxaa ugu horeeya oo muhiimadda in la saaray ay tahay fulinta qorshahaaseyto. Qorshaha iyadana culeys hor leh keeni karo, maxaa yeelay dowladdan iyaga kama qeyb qaadanin doodaha siduu noqon doono missionka Amisom, sida howlgallada iyo ahmiyadahooda isay u kala hormarayaan. Marka muddadana aaday u kooban tahay oo 9 bilood oo haddaba durbo bishii Abriil bilaabatay, waqtigiina hore usii socdo. Taas ayaan isleeyahay waxay u baahan tahay badirdirgelin xoog leh marka uu xukuumadda la magacaabi doono iyo madaxweynaha imaadaba. Shaqooyinka ugu horeeya oo in la suubiyo u baahan waxay tahay sidee laiskugu keeni karaa hay-adaha dowladda, sidee si guud ahaan loo dhaqangelin karaa mise hore loogu qaadi karaa shaqada noo taalo, oo ah sidee amniga dalka guud ahaan ula wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada qalabka. Sidaba
cadowga joogtada ah uguna weyn ee ay lahaayeen dowladihii waddanka Soomaaliya ayaa ah ururka Al-Shabaab oo weeraro, khaarijin iyo dagaal dhinaca fikirka ahba kula jiray dowladaha Soomaaliya. Sideedaba mas-uuliyiinta dalku ma aaminsan yihiin inay Al-Shabaab ka guuleysan karaan. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay ka mid tahay khubarada amniga ee waddanka, kana soo shaqaysay wasaaradda gaashaandhigga.
Al-Shabaab waa laga guuleysan karaa. Tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in laisla fahmo mise laisla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka, taasoo ay u dhexeyso dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Si midaysan haddii qorsho siyaasadeed oo jaangosan mas-uuliyadeeda kala qeexan tahay doorku ka qaadanayo dowladda dhexe ay ka qaadanayso iyo doorkay ka qaadanayso dowladda xubnaha ka ah, markaas si midaysan siyaasadda laisku fahansan yahay ciidankii la qorsh oo hadda siday ku qeexanba qorshayaashii howlgelinta ay ku kala qeexan yihiin awoodaha iyo shaqooyinkii kala leeyihiin ciidanka xoogga, ciidamada booliiska, ciidamada daraawishta ee dowlad goboleedyada, hay-adihii nabadsugidii oo la rabay inay iyagana ka caawiyaan dhinaca intelligence-ga. Marka haddii ay dowladda siyaasadeed ay jaan go-aan tahay ciidankan ay haystaan maaragtay agabkii loogu talagalay inay ku howlgalaan oo si midaysan loo wajaho la dagaalanka argagixisada, waxaan aaminsanahay muddo kooban in lagu soo afjari karo mise loogu guuleysan karo.
Madaxweynaha cusub lagama doonayo oo kaliya inuu ilaaliyo amniga muwaadiniinta, madax iyo shacabba waxaase laga doonayaa oo kale inuu kasbado kalsoonida shacabka si ay amniga ugala shaqeeyaan, taasi oo ilaa haatan ka mid ah caqabadaha waaweyn ee soo hortaagna ballaarinta awoodda dowladda la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sugidda amniga. Saynab Maxamuud Warsame oo ku magacdheer Saynab Xaabsi waa guddoomiyaha degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahayd saraakiishii dowladda ee dhaawaca culus uu ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ay la beegsatay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho, Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, bishii Juulaay 2019.
Horta marka koowaad, inaga haddaan ahay maamul degmooyin, waxaa albaabadeena u furan qof kaste nooca uu yahay ee degan xaafadaasi in lasoo dhaweysto waxyaalaha uu u baahan yahay iyo duruufaadkiisana si dowlad ahaan, waalid ahaan, walaal ahaan aa usoo dhaweysatid ugana warqabtid. Marka qofku wuxuu yeelanayaa lax jeclo yar oo u yeelanayo qofkii markaa mas-uulkiisi ahaa ama dowladdiisi ahaa, kuna qasbi doonto uuna arkayo in waxyaalihii uu arkay oo amniga dhibka u keenaya inuu kula wadaago. Wayna dhacday markaan albaabadeena u furna ka warqabno, meel wax kula cunno, la socono, la sheekaysano, aanan iska dhigin maxaa la yiraahdaa dadku iska dhigan mas-uuliyiinta ah in ay yihiin kana sarayaan shacabkooda, albaabada ka xirtaan, iska ilaaliyaan, istaafyadooda ku dalbadaan. Qofku markaas wuxuu dareemayaa maxaa la yiraahdaa gaab dheer oo dowladda. Marka albaabada loo furto, dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo, haweenka sidoo kale, culimada laga warqabo waxyaalaha masaajidada ay ka shaqeynayaan iyo sida wacyigelintooda ay tahay, dugsiyadii diinta iyo waxyaalaha lagu sameynayo caruurta iyo sida diinta islaamka ah iyo loo fikrada kale isan ugu dhex darsanin. Intaba albaabkaagu markuu furan yahay mas-uul aa tahay, shacabkuna way kula shaqeynayaan. Marka waxaan leeyahay madaxda guud ahaanteed, shacabka soo dhaweysta, haddii wax gaaraan waa wax idinka idin gaaray, idinka hadday wax idin gaaraan waa wax iyaga gaaray. Lahaanshiyana waa inaan dareenaa waddankeena inaan leenahay oo qofna qofka kale uusan ka lahayn, qofna qofka kale uusan ku haleyneynin amnigiisa iyo horumarkiisa iyo difaaciisa, waa inaan dareenaa. Taasoo keliyaanu ku guuleysanayna inshaallah.
Qodobada aan soo xusnay iyo kuwa kaleba waa hawlaha horyaala madaxweynaha cusub. Su-aashuse waxay tahay intee in la eg ayaa ka fuli karta ka hor doorashada madaxtinimo ee tan xigta?
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyey. Markana aynu weli wararka doorashada hayeen ku gudul jirnaa, waxaanaad si toosah nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Muqdisho, dadka daawanaya waxaa ka mid ah dhallinyaro badan oo qurbaha yimid oo qaarkoodna ay ku dhasheen, iyagoo caruura qaarkoodna ay yimaadeen qurbaha. haddaba sidee ayay dhallinyaradaasi hula socdaan doorashada ka dhacaysa Soomaaliya? Warbixintan waxaa ka diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Soomaalida ku nool dalka oo keliya ma ahan kuwa sida dhow ula socda doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa magaalada Muqdisho, ee waxaa sidoo kale doorashadani indhaha ku haya dhallinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay ama ku koray ee aana weligood arkin Soomaaliya. dhallinyaradani waxaa ka mid ah Caashe Maxmuud oo ku nool dalka Britain. Caasha waxay v o eda uga warantay dareenkeeda ku aadan doorashada iyo talada ay u hayso madaxweynaha la dooran doono.
magaya Caashe Maxamuud Cabdikariim aa lidhahaa, waxaan jiraa 18 sanad, waxaan ku dhashay London dalkan Ingiriis. Weligii Soomaali ma arkin iyo ma aadin, laakiin waxaa u rajaynaa Soomaali inaa Allah nabad keeno. Madaxweynaha Soomaali a loo dooranayo waxaan u rajaynaa inuu noqdo madaxweyne fiican oo dalka anu dhaxaysto.
Shukri Cadow, iyada oo yar oo aanan waxba garan, ayay waalidkeeda ula qaxeen dalka Kanada. hadda waxay ku nooshahay gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. waxay ka mid tahay dhallinyarada kor kala socda xaaladda Soomaaliya.
magacayga waxaa la dhahaa Shukri Cadow, waxaa kusoo koray dibadda, laakiin waxaa ku dhashtay Soomaaliya anigoo yaraa kasoo tegay, Kanada kusoo koray, haddana waxaa deganahay Maraykanka. wallaahi inkastoo aniga iyo dhallinyarada Maraykanka degan aan si fiican ugu jirin politicska Soomaaliya, generally isha ku haynaa waa ka warqabnaa, koraaga u warqabnaa.
Zeynab Qorana oo ku dhalatay kuna nool Australia ayaa u aragta tirabadnida musharaxiinta inay muujinayso in siyaasiyiin badan ay diyaar u yihiin inay door ka qaataan hannaanka siyaasadda dalka. waxayse dardaaran u haysaa qofka noqon doona madaxweynaha.
magacayga waa Zeynab Qorana Salaad Faarax, waxaan jiraa 24 sano, waxaana ku dhashay dalka Australia. inkastoon weligay Soomaaliya aana tegin, waa dalkayga hooyo. 39 qof waa dad aada u badan, laakiin waa wax fiican inay 39 qof isxil saarayaan ay leeyihiin. waxaan rabnaa inaan waddankeena hogaamino. qofkii ka guuleysta 39 qof waxaan rabaa inaan ku dhaho dadka si daacad ah u hogaami, diintaada ha iloowin, dadka la sheekeyso oo taladooda qaado. waddankeenan waxaa kasoo saartaa waddan xoog leh oo muuqda insha allah.
Shukri Cadow oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxaa walwal ku haya amni darrida dalka. sidaasi daraaddeed ayay u soo jeedisay madaxweynaha soo socda in uu ahmiyaddiisa koowaad ka dhigo soo celinta amniga.
wallaahi madaxweynaha waxaa ka rajaynayaa inuu maxay ahaato wax weyn ka qabto amniga waddanka, inuu waddanka uu ka dhigo meel oo safe ah, meelaan dadka ka walwalaynin, sababtoo ah waxaa maalin kasta maqalnaa inay maxay ahaato waddanka ka jirto qarax iyo dil, marka taasna dadka waa waddanka jooga waa aga naxnaa. anakana waa ka cabsanaa inaan waddanka imaano oo haddii aa waddankan kusoo laaban lahayn oo arkin lahayn ehelkeenii waddankii oo macnaha fiijarkan lahaan lahayn, waa ka cabsanaynaa waddanka inaan kusoo laabano.
tartanka xilka madaxweynaha waxaa go-aan ka gaari doona ilaa iyo 329 mudane oo ka mid ah labada aqal ee golaha shacabka. haddaba Zeynab Qorane ayaa xildhibaanada ugu baaqday in ay dalka iyo dadka u dooraan hogaamiye wanaagsan.
Xildhibaanada waxaan dhihi lahaa, dantiina ha fiirinina, danta dadka intaa fiirisiin, waxaa dooratiin qof dadka u fiican oo si fiican u hogaamin karo.
Shukri Cadow oo ah gabar dhallinyaro ah oo baratay caafimaadka, waxay iyadu ugu baaqaysaa madaxweynaha cusub ee la filayo in ay maanta yeelato Soomaaliya inuu fursad siiyo dhallinyarada, islamarkaana uu horumariyo qeybaha caafimaadka ee dalka.
wallaahi intaana madaxweynaha fikradeyda waxaa usoo jeedin lahay ka hadlin, hambaliye waxaa u dirayaa dhallinyarada oo maadaama inay tahay maalinta dhallinyarada, dhallinyarada waddanka joogta iyo meel kasta oo Soomaali ah, waxaa u dirayaa hambalyo. fikradda oo usoo jeedinaya madaxweynaha waxaa waaye in oo waddanka oo dhiso, in oo macnaha shaqooyin u sameeya dhallinyarada, dhallinyaro badan oo iska joogta waddanka oo shaqo haysanin amba
kuwa wax barta xataa kuwa wax baran kulli waa iska joogaan wadankii. Marka waxaa rajaynayaa inuu madaxweynaha insha allah inuu shaqooyin badan u sameeyo dhalinyarada iyo dadka waaweynka boo shaqo la'aan heyso inuu wadanka shaqo ku dhiso. Maadaama qof caafimaadka barata aan ahay, waxaa rajaynayaa inuu wasaaradda caafimaadka dhiso oo dhinaca caafimaadka siday hadda tahay si ka fiican usii dhiso oo insha allah naqono meel oo haddii qof ku jirto laga walwalaynin oo wadan kale dadka loo dareynin oo wadankooda dadka lagu daaweyn karo.
Si kastaba ha ahaatee, dhallinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha intooda badani ma tegin Soomaaliya, waxayse rajo weyn ka qabaan in ay mar un arkaan dalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee Soomaaliya oo nabad ah, xasiloon, islamarkaana barwaaqo ah.
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya warbixintaasi. Haatanna dhegeystayaal, haddii aan dib ugu laabanno magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa la kulantay Muuse Sheekh Cumar oo ka tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya, waxayna weydiisay bal sida uu arko doorashada maanta ka dhacaysa Muqdisho.
bismillahi raxmaan raxiim. Runtii aad iyo aad baa u mahadsantihiin bahda v o eda. Runtii maanta waa maalin farxadeed dhammaan shacabka soomaaliyeed ee dunida dacaladeed ku nool. Waa maalin aan runtii isdhihi karayo waxaa furmi doona beej cusub oo u furmi doona siyaasadda dalka soomaaliya, taasoon aaminsannahay inay maxaan ku raadaa shacabka soomaaliyeed ay maxaan ku raadaa kuwa bariisan doonaan insha allahu tacaala maaragtay wejiyo cusub oo aan rajaynayna inay maxaan ku raadaa kasoo baxda natiijo shacabka soomaaliya qanciso.
Wixii maanta doorashadan ka soo baxa mustaqbalka markii la eego waddanka halku u jihaysan karaa marka eegto isqabqabsigii iyo jiitankii soo jir.
Xaaladda hadda maanta taagan waxaa weeyaan xaalad aad iyo aad runtii maaragtay munaasabadeeda u leh soomaaliya labadii sano ee usoo maaragtay lasoo dhaafay xaalad halis bay gashay. Waxaa aad iyo aad qarka loogu maaragtay loo fuulay inuu maaragtay uu dhaco qalalaasooyin siyaasadeed xasilooni darro, taasoo maaragtay ilaahay mahadii amaanta hadii lasoo gaaro heerkan oo maanta ay doorashay socoto. Waxaan ku kalsoonnahay marka dib loo eego wixii lasoo maray iyo maanta waxa taagan in maaragtay maanta ay dhici doonto doorasho aad iyo aad maaragtay shacabka soomaaliyeed ay ku qancaan, dhammaan musharaxiintana maaragtay qof walba uu ku qanci doono codka uu meesha iyada uu ka helo, soomaaliyana ay heli doonto maxaan ku raadaa madaxweyne maaragtay hore usii dhaqaajiyo islamarkaa iyadana dib usoo celiya rajadii shacabka soomaaliyeed ay maaragtay ka sugaayeen shantii sano ee lasoo dhaafay maxaan ku raadaa aanan la helin.
Madaxweynaha cusub caqabadaha marka fiirisadoo kale maxaa la dhihi karaa caqabadahaas kow iyo laba ah hor yaallo?
Horta xaqiiqada waxaa weeye jirta dhammaan baarlamaanka hadda meesha tegay oo ku tagay nidaam maaragtay oo xulasho ah oo doorasho dadban ku tagay iyo maxaan ku raadaa madaxweynaha imaan doono iyo guddoonka iyo labada aqal oo runtii aan maaratay rajaynayna inay maaratay wada shaqeyn culus cusub ay dhexmarto. Waxa keliya laga rajaynaya ayaa waxay tahay in madaxweynaha imaan doono uu soo magacaabo ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaarahaasna uu soo magacaabo xukuumaddana maxaan ku raa baarlamaanka waasiciyo. Marka waxaan rajaynaynaa iyada oo maaragtay waaye arrinamo laga qaadanayo wixii lasoo maray hadda dowladdan hadda maanta maaragtay xilka banaynaysa in maaragtay madaxweynaha cusub uu waxyaabo fara badan oo maaragtay faa'iido ah ama qiimeyn ah uu ka keeni doono iyo waaye aragnimo ah uu keeni doono maxaan ku raadaa uu ku qiimeyn doono siyaasadda dalka soomaaliya islamarkaa iyadana uu maaragtay hore ugusii dhaqaaqi doono. Marka iyada diilada aan rajaynayno iyo sida aan u rajaynayna inay soomaaliya ugusii dhaqaaqdo aad iyo aad boqolkiiba boqol baan anigu aan leeyahay qiyaasaya.
iyo diiladaas haddii aan ka taxraaco mustaqbalka xoogaa fog su-aalaha haddii aan ku weydiiyo waaye aragnimadaada markaa aad kaashatid iyo hadda caqabadihii doorasho dadban lagala kulmay iyo maaragtay ma u malaynaysaa ama ka rajaynaysaa dowladda cusub ee dhismi doonta inay dalka gaarsiin doonto doorasho hal qof iyo hal cod dastuurka dhammaystiri doonto, arrimaha xuduudaha ka shaqayn doonto, caqabadaha ugu badan ee doorasho hal qof iyo hal cod hor yaalla inay ka gudbin doonto wax ka qaban doonto?
Runtii arrintaas diladeeda maxaan ku raa aad iyo aad bay noogu weyn tahay sababtoo ah maxaan ku raadaya arrintaas waa arrin aad iyo aad loogu maaragtay shacabka soomaaliyeed indhaha ugu hayaan. Madaxweynaha imaan doonana insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inuu arrintaas iyadoo fokus saaro. Marka aad iyo aad baan rajo uga qabnaa sababtoo ah waxaa weeyaan arrimihii deencafinta ayaa meesha taagan nidaamka maaragtay dib u habaynta maaliyadda ayaa iyadana macan ku raadaa muhiimadeeda leh, dib u habaynta ciidamada, dib u heshiisiintii maaragtay in dastuurkii dib loo habeeyo oo laga dhigo maxaan ku raadaa waxyaabo fara badan oo ku jira dib loo saxo. Marka arrimahaas oo dhan iyo arrimo badan oo ku xeendaaban oo ay ka mid tahay xagga amniga iyo dib u heshiisiinta iyo maxaan ku raadaa la dagaalanka ururka Al-Shabaab, waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha priority waa dowladda dhalan doonto. Marka
dowlad kastaa la dhisaa haddana xaaladdu waxay noqotaa jugjug meeshaada joog. Afar sano wareega doorasho dadban madaxweyne maalin haddana sidii maxaa la dhihi karaa haddii dowladdani hadda la dhisayo ay ku fashilanto rajooyinka laga leeyahay adduunka Soomaaliya uu ka yeeli doonaa?
ma filayaan inay wax fashilmi doonaan sababtoo ah madaxweynaha hadda imaan doono madaxweynaha aad iyo aad maaragtay runtii shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo aqalka sare intaba ay ka sugayaan iyo dadyalo fiican weeyaan shacabka Soomaaliyeed ugu dhur sugayaan. Waxaan rajaynaynaa marka asagoo waqtiga xasaasiga ah ee uu ku soo beegmay ku xisaabtamayo inuu ka gudbin doono dhammaan maxaan ku raadaa brijiyadaas caqabadaha iyadana laga gudbin doono Soomaaliya inay heli doono hore u sii socon doonto isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay heli doonaan maxaan ku raadaa dowlad maxaan ku raadaa u cutunta isla markaana isku wado dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dalka oo dhan.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Muuse Sheikh Cumar, wuxuuna u warramayey Maryan Maxamuud Barre. Markana dhegeystayaal, haddii aynu ku sii socono wararka doorashada inay halkan soo gaarto, waxaa door weyn ka ciyaaray odayaasha dhaqanka ee Soomaaliya. Mar kale ayaa waxaa wariyahayaga Nairobi Maryan Maxamuud Barre ee magaalada Nairobi kula kulantay Sultan Cabdicasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid ah salaadiinta iyo qoonyahanka Soomaaliyeed ee u soo joogay shirar badan oo arrimaha Soomaaliya looga hadlay, waxayna weydiisay sida ay doorashadu u socoto.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Ilaah baa mahadleh, Maryan, Ilaahay baa mahadleh, Ilaahaygana soo gaarsiiyey, nagu sugay, annagoo caafimaad qabnay inuu na soo gaarsiiyo maanta in ay dhacdo doorashadii maxaan ku dhahaa xulashada madaxweynaha Soomaaliya, ninka hoggaamin lahaa afarta sano ee soo socota. Dadka Soomaaliyeed waxay rajaynayaan madaxweyne khayr qaba, maanna seexanin xalay ilaa shalay, maxaan ku dhahaa masaajidda aad baa looga duceeyey, Ilaahay inuu soo saaro mid khayr qaba oo dejiya oo dalka Soomaaliya dejiyo oo u horseeda barwaaqo, nabad, maxaan ku dhahaa isjacayl, isdhexgal bulsho. Nin ka shaqeeya yaa ma garanaysaa ay Soomaalidu u baahan tahay? Soomaalidu waxay u baahan tahay nin mideeya ah, nin maxaan ku dhahaa isu keena. Waxay rajaynaynaa inuu soo baxo, annagu horeyna waan uga hadalay idaacadaha iyo maxaan ku dhahaa baraha bulshada intaba, waan la hadalay xildhibaanada iyo maxaan ku dhahaa dadka ay khusayso maanta inay doortaan madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliya maanta waxaa hor yaalla masiirkii ummadda ayaa xildhibaanada hor yaalla. Marka waxaan u rajaynaynaa in ay gartaan qof diin le, maxaan ku dhahaa dad wadis le, aabba ah, abti ah, adeer ah, maxaan ku dhahaa qof kasta oo Soomaaliya caa'ila u noqda oo ay ku soo ordaan oo u hiloobaan ee ay qof ay ka cararaan ma rabaan bulshada Soomaaliyeed. Marka waxaan leeyahay nasiib wanaagsan baan leeyahay, Ilaahay midkii soo baxaa nooga dhigo mid maxaa ku dhahaa ummadda Soomaaliyeedkay ku degi lahayd, ee qaxootiga kaga bixi lahayd, ee maxaa ku dhahaa dayaca iyo dardarada.
Waa tahay caqabadaha filashada laga filan karo marka laga soo tago caqabadaha hor yaalla qofka soo bixi doona, marka aad eegto maxay noqon karaan?
Madaxweynaha soo baxa caqabado fara badan way hor yaallaan. Waxaa hor yaalla maxaan ku dhahaa nabad la'aan iyo dad la dagaalamahayo, dadkii nabadiidka way jiraan. Waxaa hor yaalla maxaan ku dhahaa bulshadii Soomaaliyeed oo la qaybiyey, oo maxaan ku dhahaa qabiil loo qaybiyey, oo la sii kala eriyo, la sii kala fogeeyey, maamul goboleedyadii oo dowladda maxaan ku dhahaa kalsooni la'aan ay kaga dhacday dowladdii dhexe, caqabado aad u fara badan baa yaal. Waxaa laga rabaa waxaasoo dhan waa culayskiisa madaxweynaha dib u heshiisiin guud oo maxaan ku dhahaa ilaa heer degme ah, ilaa heer gobol, ilaa dadka oo dhan ah in ay timaado, in maxaan ku dhahaa culimadu ka qayb qaataan dib u heshiisiintaas, dadka aqoonyahanka, indheergaradka, dhallinyarada, haweenka, ururada haweenka, dhammaan civil society ay ka qayb qaataan.
Marka eegto waayadii u dambeysay iyo siyaasadda iyo siday u karkareysay iyo sida loo kala fogaaday, marka eegto qofkii soo baxa ma kula tahay in wada shaqayn iyo aqbalitaan uu ku heli doono garabyada kale ee siyaasadda?
dadka qaarkood ma heli doonaan in lala shaqeeyo. Way ka sii daraysaa, laakiin haddii dad ama cusub la helo ama ay soo baxaan, maxaan ku dhahaa dad kaleeto oo dadka qaarkood aan ahayn, waxba anigu magac dhabi maayo. Laakiin dadka qaarkood ma helayaan in lala shaqeeyo, laakiin dad hore badan oo heli karaa way jiraan oo maanta madaxweynaha doonaya.
Kaasina dhegeystayaal waa Suldaan Cabdicasiis Cabdi Gaaciye oo ka mid a salaadiinta iyo aqoon-yahanka Soomaaliyeed, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee Nairobi, Maryan Maxamuud Barre. Maryan Qalanjo, idaacaddii Galabta iyo wararka v o a oo dhegeystayaashu waa sidii kaga imaanaysa Washington. Waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.